Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Det er i dag torsdag den 2. september, vi optager her i studiet på Rådhuspladsen i København. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør på Finans. Jeg har som altid tre paneldeltagere klar her i studiet. Vi starter med at byde velkommen til en vaskeægte debutant her i Bundlinjen. Det er dig, Rikke Østergaard. Du er erhvervssociolog, forfatter og foredragsholder. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Dagens anden gæst, det er dig, Natasha Friis Saxberg. Du er administrerende direktør i brancheorganisationen IT-branchen. Velkommen til dig.
Tak.
Og til sidst vores faste paneldeltager, det er dig, Anders Heide Mortensen, erhvervskommentator og kommunikationsrådgiver. Velkommen til dig.
Tak.
I denne uge har vi tre emner på programmet. Først skal vi tale om grundfosarvingen Poul Due Jensen, der netop har leveret et kanonregnskab. Bagefter der skal vi tale om, hvorvidt klimatoget er kørt og har efterladt erhvervslivet på perronen. Og til sidst, der skal vi lige vende tronskiftet i Lego-familien Kirk Christiansen. Det var dagens tre emner. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Vi starter denne uge med at tage en tur til Bjerringbro i det midtjyske, hvor pumpegiganten Grundfos har sit hovedkvarter. For tirsdag i denne uge, der kunne Grundfos præsentere et nyt rekordregnskab, nemlig det bedste halvårsregnskab nogensinde. Men det er egentlig ikke selve regnskabet, vi skal tale om. Nej, det der gør det her regnskab rigtig interessant, det er nemlig topchefen i Grundfos. Han hedder Poul Due Jensen, og han er barnebarn af stifteren, som også hedder Poul Due Jensen, og er dermed tredje generation af familien bag Grundfos. Poul Due Jensen, altså den yngre, han blev udnævnt som administrerende direktør i Grundfos her i efteråret, sidste år, da han overtog pladsen fra Mads Nipper, som rykkede til Ørsted. Så det er en mand, der har siddet på posten knap et år. Inden vi sådan går videre, så vil jeg lige starte med at spørge dig, Rikke Østergaard. Altså, der er altid et stort pres på topcheferne i landets største virksomheder. Men er forventningspresset ekstra stort, når ens farfar er stifter af virksomheden?
Det er det selvfølgelig. Du vil jo klart have et forventningspres til, at du vil blive sammenlignet med. Man har også nogle fordele, fordi man ligesom er vokset op med det, og har jo altså farfarens blod i årene og det hele. Det, så man kunne sige, at der er store fordele ved det, men jeg tror personligt, altså det er mere en indre kamp, og det har han jo også været ude og udtale, at han ville ikke være et komma. Ikke? Altså, så det tyder på, at der er noget, der tynger hans skuldre.
Anders og Natasha, hvad siger I? Er presset større, når man ikke bare repræsenterer virksomheden, men også repræsenterer den familie, der står bag virksomheden?
Ja, oplagt. Altså, man bærer jo virksomheden på sine skuldre, og det er ikke bare omsætningen, men det er traditionen, og det er selvbevidstheden, og det er pladsen i lokalsamfundet. Og her vil jeg bare minde om, at hvis man siger noget mindre positivt om Grundfos, så skal man ikke køre til Bjerringbro de næste 14 dage. Jeg har prøvet, og jeg skal love for, at i Bjerringbro, der ved jeg godt, hvem der er brødføder den lokale by.
Og Natasha?
Og nu tør jeg ikke sige noget. Jamen altså selvfølgelig, og man kan sige, når du bliver ansat som CEO, så kan du bare skifte job, men du skifter ikke familie. Altså, så det her med, at du dels gerne vil kunne stå ved, at det du har gjort har båret familiearven videre. Du vil selvfølgelig også gerne vise, at jeg blev valgt, fordi jeg var den dygtigste, og jeg har været i stand til at drive den her virksomhed ind i fremtiden. Det er også det, der styrken ved familieejede virksomheder, det er, at du netop kan tillade dig at tage det der langsigtede stræk, og de måske lidt mere modige beslutninger, men det er klart, ansvaret hviler tungt, og det hviler for evigt, og det gør det måske ikke altid med traditionelle CEOs. De bliver oftere glemt.
Nu ved jeg godt, at vi skal nørde alt for meget af det her regnskab, men vi skal lige have nogle af tallene med. I første halvår der har Grundfos fordoblet driftindtjeningen, som lander på godt 2 milliarder kroner, og omsætningen er steget med 18% til 14 milliarder. Anders, hvor vigtigt er det for Poul Due Jensen, at han under et år efter, han har sat sig på den her post, der kan levere sådan et regnskab?
Det er kolossalt vigtigt. Det er rygstødet til at træde karakter. Efter det der halve år, hvor man altså ret beset, det tror jeg alle, der har prøvet at starte en lederstilling, det første halve år er der grænser for, hvor mange hegnspæle man får flyttet. Man får skruet kontorstuen op og ned, og får måske i gang sætte det der strategiarbejde, der jo hører til tit, når man starter i en lederstilling. Det er meget vigtigt for ham, men nu kan man også sige, nu begynder det jo, nu begynder eksamen, ikke? Fordi nu har han et helt år foran sig, hvor han skal levere, og han og skræmmende, hvad han skal overtage, for Mads Nipper regnes jo nok, han er jo helt klart i top 3 i Danmarks dygtigste erhvervsleder, det er også derfor, han blev valgt som leder for Ørsted. Jeg havde ikke lyst til at, hvad skal man sige, følge efter træneren for Bayern München, for det er det, han gør, ikke? Man skal vinde Vestermesterskabet hvert år.
Men Rikke og Natasha, er det ikke sådan lidt for tidligt egentlig, at han kan tage æren for det her regnskab? Står han ikke lidt på skuldrene af nogle andres præstationer, når han ikke engang har været der et år?
Jo, helt klart. Altså, der er jo flere ting i spil. Altså, selvfølgelig, man kan sige, at han kan jo ikke komme... Altså, noget af det her, det er jo Mads Nippers arbejde, som nu begynder at høste, eller man kan høste frugten af. Men man kan også se, at konkurrenten, den i USA, jo har lige så store fremgangsting, så der er også noget, der tyder på, at der er noget udbud på markedet, ikke? Eller noget efterspørgsel, undskyld. Så det er jo... Så selvfølgelig, det vil være usmageligt, hvis han tog hele æren for det alene, kan man sige. Men det er jo fantastisk positivt, som Anders siger, at han lige havner på den, når han lige træder til. Altså, at det er et godt regnskabsår til at starte med.
Natasha, du markerer.
Der må vi jo ikke glemme, han har jo siddet med ansvaret for salget, så det er jo ikke, fordi han er helt ny. Altså, jeg synes faktisk, han kan roligt tage en del af æren sammen med sine andre 19.000 kollegaer. Han kommer ikke helt ind fra gaden som en ny CEO, der ikke har været der. Han har skam været i lære i lang tid, og han har stået for en super vigtig del af forretningen. Så jo, jeg synes faktisk godt, at han på forhånd kan tage del af æren for at være med til at implementere den strategi, som direktionen lavede, 2025-strategien. Og det var rimelig ny, da han startede, så de var på vej, men han var en del af den rejse allerede, da han kom til.
Og hvem ham her, Paul Due Jensen, er, og hvad han har lavet, det skal vi nok lige komme ind på her om lidt. Vi skal lige sådan her på plads først, fordi Grundfos er jo ikke en C25-virksomhed, det er ikke en børsnoteret virksomhed på den klassiske måde, så det er jo ikke altid en virksomhed, der måske får den opmærksomhed, som Grundfos måske egentlig fortjener, fordi og som størrelsen berettiger til. Det er i hvert fald sådan lidt min egen teori. Fordi det er jo virkelig en koloss, man har med at gøre. Grundfos er verdens største producent af pumper, og står sådan for omkring 10% af det globale marked. Og i 2019, altså året før coronakrisen, ligesom vendte det hele på hovedet, der omsat Grundfos for næsten 28 milliarder kroner. Og på verdensplan, som du også sagde, så har de altså 19.000 medarbejdere. Det er en kæmpe virksomhed, og Anders, du plejer at være god til at sådan sætte ord på det meste. Nu kommer vi også ind på, før at du har fornærmet Bjerringbro og omegn. Altså Grundfos, det er jo en virksomhed, som gennem årene har været præget af nogle dramatiske magtkampe, hvor Niels Due Jensen, som er far til Paul Due Jensen, var i noget opgør med ejerstrukturen bag Grundfos. Så det skal vi ikke komme ind på her, det er sådan, man kan skrive bøger om. Men bare lige for at få det på plads, så har familien ejer noget af Grundfos, og så er der sådan en fond, der ejer langt det meste. Og det har så givet anledning til nogle magtkampe de sidste mange år. Men kan du ikke lige prøve sådan lige sådan kort, hvad er det for en slags virksomhed, Grundfos egentlig er?
Ja, det er en familiestartet virksomhed, og dermed også præget af alt den der ære og lokal følelse, som man nu har i den type virksomheder. Så er den ekspanderet fantastisk. Den er en ubetydelig succes. Og ejerfamilien er, som jeg også har berørt, er i besiddelse af meget stor selvbevidsthed. Hans bedstefar og far har begge to været ude i noget, hvis jeg ikke havde planer om at tage til Grundfos, jeg nok ville kalde voldsomme konflikter med både nogen, som de betroede nøglerne som bestyrelsesformænd i den der ejerfond, og også delvis deres lokalsamfund. Så man slår sig på Grundfos-familien, hvis man ikke er enig med den. Det er jo også en del af arven på den, der nu får nøglerne. Det er, at man trækker sig ikke i en konflikt, og man indgår gerne i en dialog, men altså under den forudsætning, man får ret. Ellers er den dialog sådan set ikke interessant.
Vi skal lige her med, det kan godt blive lidt forvirrende, fordi der er nogle forskellige Jensener i det her. Grundfos blev stiftet af Paul Due Jensen. Så kommer hans søn, Niels Due Jensen, og så har vi en Paul Due Jensen igen. Altså de her tre generationer. Så man skal lige holde tungen lige i munden. Og Paul Due Jensen, den yngre, kan vi kalde ham, han er 49 år, og han er opvokset i Grundfos, kan man sige. Han har haft en lang række stillinger. Han har arbejdet for Grundfos i Europa, i USA, og så har han været regionaldirektør i Asien. Og inden han blev administrerende direktør, der var han direktør i Grundfos med ansvar for koncernens globale salg og service, som det hed. Jeg vil godt lige læse et citat, som han kom med, da han her i foråret blev interviewet af en af mine kollegaer her på Finans. Der sagde han, det er ikke min intention at være et komma på vejen. Det er det ikke. Jeg har en intention om at gøre en forskel, sagde Paul Due Jensen altså. Altså, der er vel ingen, der påtager sig en toppost i en milliardkoncern for at være et komma på vejen. Altså, jeg synes, det her citat, det bærer præg af, at man virkelig kan fornemme ansvarets tyngde på hans skuldre. Altså Rikke, med din sådan erfaring inden for erhvervssociologi, hvad er det for en udfordring, han står med i forhold til, hvis han var kommet udefra og ikke havde sådan den her Grundfos bagage med?
Ja, det har du jo lidt allerede sagt, fordi han har jo ligesom, altså, han har jo far for hans navn gaden ned til Grundfos, eller hedder Paul Due Jensens vej. Altså du ved, det er ligesom, Der er jo selvfølgelig, at man kan jo se, at han er jo kronarving, og det er han nærmest blevet født til at være, umiddelbart vil jeg gætte på, ikke? Så siden man også vælger at give ham navnet. Så selvfølgelig er det da et kæmpe pres at stå med, men det er jo også, som han udtaler flere gange, at det er jo en kæmpe stolthed. Altså han har grundfos i blodet, og han har ingen intentioner om at være andre steder end grundfos. Og som Natasha også sagde før, han har jo stået for salg marketing før, men jeg tænker bare, noget af det, jeg beskæftiger mig med, det er jo også, hvordan folks identitet er, ikke? Og hans identitetsfølelse er jo grundfos, men det giver også bare den der sindssyge pres for, hvad han skal leve op til i forhold til at bære den arv videre. Fordi det er hele Bjerringbro, der kigger på ham, det er hele verden, der kigger på ham, det er Danmarks stolthed, altså grundfos er jo blandt en af de mange stoltheder, vi har i Danmark.
Ja, det er sådan en industriklind ud, ikke?
Ja, altså, ja. Og at være verdensførende i noget i Danmark er jo bare sejt, når vi er sådan et lille bitte land. Så det er klart, at der er et... Det, der virkelig hviler meget på hans skuldre. Og noget af det, man tit, der sker, når der hviler så meget på ens skuldre, og nu taler jeg slet ikke om ham, for det ved jeg ikke nok om ham til, men det er, at nogle gange, når man sidder i toppositioner, så kan man have svært ved at give slip på magten, eller slip på kontrollen, fordi man bliver bange for, at der sker noget forkert. Og det er noget af det, jeg er interesseret i, og glæder mig til at følge, det er, om han er god nok til at turde give magt til de ansatte, altså ture og frigive og have tillid til, at han hyrede de dygtigste mennesker til at stå for de dygtigste ting.
Natasha, du var lidt inde på det før, og du må godt uddybe den pointe. Det her, for nu snakker vi lidt om det her, den her fare, den her tyngde, der er i at være barnebarn og komme fra familien. Men kan det ikke også være en fordel, at han simpelthen bare er født ind i grunden for os? Han kender sikkert den virksomhed ud i alle afkroge.
Selvfølgelig er det en fordel. Altså, han er vokset op, som du siger, med det gennem modermælken, forstår kompleksiteten i industrien, forstår udfordringerne. Og man skal også huske på, Grundfos, mens Mads Nipper var der, var jo inde i en transformation, der handlede om, at Grundfos skulle være et SDG6 og 13-selskab, og det er jo FN's verdensmål for ren vand og sanitet, og så det klimahandling. Og deres mål i 2030 er jo at nå 300 millioner mennesker i verden. Så når han siger, at han gerne vil gøre en forskel, og han samtidig kender industrien så indet, så har de jo mulighed for at sætte kæmpe aftryk på verden, ikke kun igennem deres produkter, men også den afledte effekt, der er, hvis du kan give rent vand til folk, så løser du en masse andre problemer. Så jeg tror også, det er det, han taler ind i, at de er på en rejse, der handler om mere end pumper. Det handler om klimamålene.
Hvordan undgår han egentlig, for det er jo lidt den fælde, man nogle gange kan falde i, når man kommer ind på en topposition i en virksomhed, og man kommer fra familien. Hvordan undgår han egentlig, at medarbejderne i Grundfos, de går og kigger lidt skævt til ham og siger, ja, du har også bare fået dit arbejde, fordi du har det efternavn?
Han har jo været der et stykke tid. Altså, så jeg tror, de kender ham. Jeg tror, det er lidt tilbage til Rikkes pointe. Nu skal han finde sig selv og hvile i sig selv i den rolle som CEO. Og det er selvfølgelig altid noget andet. Du tegner retningen, du er rollemodel. Og der sidder man måske lidt afventende og siger, hvad bliver hans område? Han har allerede sagt, at vi skal udvikle flere produkter. Han siger, at de skal investere 250 millioner mere i innovation og teknologi. De har ikke lavet særlig mange opkøb, så de har også et efterslæb i forhold til ny vækst. Og det bliver jo spændende at se, hvordan kommer han til at markere sig på det område.
Vi kan lige her afslutningsmæssigt, altså Poul Due Jensen, farfaren, han var direktør fra 45 og så frem til 77. Sønnen Niels Due Jensen, han var koncernchef fra 77 til 2003, og så var der sådan lidt en intermezzo-periode med forskellige topchefer. Og nu har vi så Poul Due Jensen igen fra 2020. Er det en ny, stærk Due Jensen, der er stemplet ind i Grundfos? I får lige alle sammen lov til at slutte den af, Anders?
Ja, der er vi altså over i den spekulative afdeling, ikke?
Det må vi også gerne.
Ja, det er godt. Altså, jeg kan egentlig godt lide at sammenligne den post, han nu sidder med posten som træner for Bayern München, hvor man vinder mesterskabet hvert år, og Champions League hver tredje år, og alt andet, det er en fiasko. Så lad os nu lige se ham komme igennem tre sæsoner, og man har det i sig. Men han har jo den der enorme faktor, at hele lokalsamfundet og hele familien bærer ham frem. Og jeg er sikker på, at hvis det begynder at blive svært, så vil man i Bjerringbro gerne arbejde 2 timer ekstra, uden det koster noget, for at bære den her virksomhed igennem. Det er simpelthen det, de lever af.
Rikke?
Ja, og jeg synes, der er noget, der er meget, der tegner rigtig positivt, men jeg synes, hans første udmelding er, at han går ud og siger, at vi gør noget nyt nu, og som Natasha også nævnte, fokuserer på klimaet, vi går ind, vi kan fokusere på teknologi, vi skal have nye produkter, det er der ikke kommet i meget lang tid, vi skal lave nye opkøb, men det er ikke bare købe for at købe, siger han, men han signalerer, at der kommer til at ske noget nyt, altså, og så samtidig, så ja, jeg tror, at, ja, jeg tror bare, at umiddelbart så er kortene med ham til at starte med, men så skal han jo selvfølgelig også vise resultaterne efterfølgende.
Og Natasha?
Og hvis vi skal hoppe tilbage til træner for Bayern München, du er ikke bedre end dit hold, så det han skal sørge for, det er jo selvfølgelig at have nogle folk omkring sig, der er de dygtigste og de bedste i forhold til den retning, som Grundfos er på, og så finde ro i sin rolle, så han kan være med til at styrke dem til det, de er bedst til.
Må jeg lige sige en sidste ting?
Ja, selvfølgelig.
Jeg kom bare lige i tanke om, jeg glemte at sige, at det er jo en kæmpe positiv ting for Grundfos, at han nu først træder ind som 49-årig og har været ude i verden og været ude i Asien og de forskellige steder, så han virkelig kender Grundfos, ikke bare fra Bjerringbro, men fra hele verden. Og det tænker jeg virkelig er med ham.
Det var den afsluttende bemærkning i dagens første emne. Vi hopper videre til det, som vi kalder ugens undren. Det er sådan et fast indslag, som vi har her i bundlinjen, og hvor vi debatterer et emne, der ikke nødvendigvis er en hardcore erhvervsnyhed, men mere noget, hvor vi zoomer lidt ud og ser det hele lidt for oven. Og denne gang, der skal det handle om klimaet. Og jeg vil faktisk egentlig gerne give stafetten videre til dig, Anders Heide, fordi det er egentlig dig, der står bag denne uges emne. Du skrev forleden en kommentar her på Finans, hvor du skrev på baggrund af den seneste rapport fra FN's klimapanel, at løbet er kørt, altså klimaløbet er kørt. Toget havde forladt perronen, og erhvervslivet kom aldrig rigtig med. Sådan læste jeg den i hvert fald. Men jeg synes lige, at du selv skal starte med at uddybe, hvad du sådan egentlig gerne vil komme med af pointer i den klumme.
Ja, altså den anden uge af august, der sker der to store ting for klimaet, ikke? Det ene er, at Greta Thunberg kom på forsiden af Vogue. Og det vil sige, at nu er bæredygtighed blevet fashionabelt. Det er noget, hvor man kan lave en draperet frakke og så fortælle omverdenen, at bæredygtighed kan faktisk være rigtig smukt. Ikke? Det andet det er, at der kommer den rapport fra FN's klimapanel. Og hvis man læser den sådan lidt hårdt og kontant, så står der faktisk i den, at tingene er ved at smide ud af hænderne på os. Den her målsætning om at begrænse de globale temperaturstigninger til 1,5%, de begynder at stramme vælge til. Og så er der sker det, at hvis man kommer op på en global temperaturstigning på 2%, så ser vi ind i helvedes foregår. Fordi så er der nogle dominoeffekter, der går i gang med noget afsmeltning af noget vand og alt muligt på en gang. Og så er det, at folk, der ejer et hus i første række omkring Stillinge Strand med Slagelse eller nogle steder på Sydsjælland, de har ikke noget hus om kort tid. Derfra er det så, jeg siger, lige nu er vi jo inde i et... Vi er inde i en virkelighed, hvor vi taler om bæredygtighed som noget, der er frisk og nyt, og nu skal vi virkelig gå i gang og smøge ærmerne op. Men hvis virkeligheden er, at målsætningen er ved at smule fra os, hvem er det så, der så at sige, stiller sig op og stiller et kritisk spørgsmål om, at vi er i gang med et projekt, der er kørt? Hvem tør sige, at det er ikke de 1,5%, vi skal satse på at nå? Det er problemet med de 2,0. Og så er det ikke længere et spørgsmål om vi kan lave et teknologifix, der sådan kan sætte plaster på noget. Det er et spørgsmål om meget, meget mere radikale indgreb. Skal vi stadigvæk have en animalsk landbrugsproduktion i Danmark? Skal vi stadigvæk have mulighed for, at alle kan bruge flydrift, for eksempel, ikke? Som er jo en stor CO2-udleder? Det er de der kæmpe, kæmpe store håndtag, som det er muligt, vi skal til at tage fat på nu.
Natasha, hvad siger du til Anders' pointer?
Jamen, vi står på en brændende platform, men den brænder ikke helt nok. Derfor har vi heller ikke set den adfærdsændring, som har været nødvendig, og derfor er der også tale om, at vi har brug for noget regulering, og vi har brug for noget fokus fra regeringens side. Og man kan se, at virksomhederne, de er jo nærmest ved at overhale, det der sker i forhold til investeringerne fra den offentlige kant, det bliver så trods alt bedre. Men vi har det her problem, og vi kan ikke helt mærke det endnu. Og vi spiser stadig kød, vi flyver stadigvæk, vi kører stadig rundt i diesel- og benzinbiler, det er blevet lidt bedre her de sidste halve års tid. Men mere for at sige, at vi står over for en adfærdsrevolution, hvis vi skal nå at indhente de her mål. Og det vi gør indtil videre, det virker ikke, og det er ikke gået hurtigt nok. Spørgsmålet er så, om teknologi kan redde det.
Rikke?
Ja, og så tænker jeg også, der er jo noget interessant i det her, fordi vi har altid været sådan lidt opgivende omkring miljøet. Jeg interesserede mig meget for miljøet, siden jeg var 12 år, ikke? Hvor jeg var nok den eneste miljøaktivist i landsbyen i Askov, hvor jeg kommer fra. Men gav ligesom op på et tidspunkt, fordi jeg tænkte, jeg var den eneste i verden, der stod med det her. Og nu Og nu står jeg jo som voksen og kigger på det, og så tænker jeg, hvor er det fuldstændig vanvittigt, at vi har diskussionerne altid er nede på mikroplan om den enkelte forbruger, eller om den enkelte virksomhed, og sådan noget skyldfølelse, skyld og skam, altså det gennemsyrer vores samfund, i stedet for at tage det op og tage ansvar på politisk plan og på lovgivningsplan, for at sige, at vi er faktisk et ekstremt ressourcefuldt samfund, som har mulighed for og lovgive os ud af det. Det har vi lige set, vi kunne med corona. Altså, vi har lige set, vi kunne redde rigtig, rigtig mange menneskeliv lynhurtigt ved simpelthen, at folk er ekstremt omstillingsparate, når det gælder. Og der er nogen, der ligesom går foran og siger, men nu gælder det. Vi taler ikke om adfærdsdesign her, vi taler om, at vi går ind og lovgiver og siger, at det er simpelthen forbudt at gøre det andet. Nu snakker jeg ikke om, at det nødvendigvis skal være forbudt at købe en lørdagskylling, men det hjælper heller ikke noget, hvis mor og far hele tiden siger, at vi kan jo ikke gøre for, at børnene spiller slik og gamer hele tiden, fordi det er jo det, de vil. Altså, jeg mener bare, at vi har brug for, at der er nogen, der er stærke nu, og går ind og siger, det her, det gælder altså vores børn og børnebørns fremtid. Nu må vi tage os sammen.
Anders?
Ja, altså det, jeg er bange for, det er, at vi er op imod så massive kræfter. Så det, vi gør, det bliver gode øvelser. Altså, den gode vilje vil sejre, bestemt. Men spørgsmålet er, om det kommer til at ændre noget. Vi har ligesom 8 milliarder mennesker, der inden for ret kort tid skal være enige om at gøre nogle bestemte ting, ret drastiske tiltag. Og jeg tror, at nogle af dem, der bor i Hviderusland og Kina og nogle andre steder på kloden, hvor man ikke har en dyb tradition for at spørge folk, har de lyst til det her, de kan være lidt svære at komme i dialog med. Og de har ganske stor betydning for, hvad vi kan nå at begrænse. Vi har nogle tredje verdens lande, som sådan set er fløjtende ligeglade med, om hvad det koster at have et køleskab kørende i døgndrift. De vil bare gerne have et køleskab. Skal vi begynde at nægte folk, der er på vej til at få en stor middelklasse, at blive en middelklasse, med det CO2-forbrug og alt muligt andet, der følger med der. Altså, det jeg i virkeligheden er bekymret for, det er, at vi sætter nogle investeringer i gang, der kommer til at dræne kassen, og så finder vi ud af om 10 år, det var ikke det. Altså, det ændrede ikke noget. Og der er altså virksomheder, der kommer til at producere bæredygtigt, og det alt er godt. Jeg så, at Covi er på vej til at have 50%, ingeniørvirksomheden Covi, 50% af alt deres omsætninger nu bundet op på bæredygtig og grøn omstilling. Og det er jo super fint. Problemet er, at hvis det ikke flytter noget, hvad skal vi så med det?
Natasha?
Der har også været, altså dem, der driver det blandt virksomhederne, er jo de store, men kan jo se på SMV'erne, altså der er en fjerdedel, der ikke rigtig ved, hvad pokker de skal gøre, og en stor del, der ikke synes, det er vigtigt. Så vi er nødt til at få ansvaret helt ned i vores samfund, altså vi er nødt til at få den her adfærd på banen. Og man kan sige, i 2030, der kommer der altså 1 milliard flere op i middelklassen, der også gerne vil flyve og spise kød og have køleskab. Så det her problem, det vokser jo eksponentielt. Vi har en masse lovende teknologier, carbon capture, altså de her CO2-støvsuger, der kan omdannes til noget andet. Vi har power to X og andet, men det er jo teknologier, der er nye, som skal modnes og kommercialiseres og skaleres. Og spørgsmålet er, når vi det inden 2030? Så vi er nødt til at gøre alt, hvad vi kan på alle fronter, men vi er nødt til at have os mennesker med, ellers så går det simpelthen for langsomt.
Og den her pointe med, hvis vi lige så fat i erhvervslyd, som du var inde på, at der er mange små virksomheder, som ikke rigtig kommer med på det, fordi kan man sige, den grønne omstilling, den er virkelig hot ude i de store virksomheder, alle har klimastrategier osv. Men hvis vi sådan dykker lidt ned i laget nedenunder, der ser tingene altså lidt anderledes ud. Forleden der skrev Sten Rosenbach, der er chefredaktør her på Finans, en kommentar, som jeg synes var ret interessant, men også lidt deprimerende, fordi den handlede om, at mange af de store virksomheder herhjemme, de er hoppet med på den her bæredygtighedsbølge. Men altså, det kniber gevaldigt i underskoven af små og mellemstore virksomheder, som jo udgør langt størstedelen af dansk erhvervsliv. En af de pointer, han havde med, det var, at kun 5% af de danske virksomheder, der har tilsluttet sig et førende klimainitiativ, der hedder SBT-initiativet, de kommer fra kredsen under de 1000 største virksomheder hjemme. 85% de tilhører top 100. Altså, er klimaindsatsen herhjemme blandt erhvervslivet, er det egentlig bare en lukket klub for de allerstørste?
Nej, det mener jeg bestemt ikke, den er. Altså, så skal man jo holde op med at læse aviser og overhovedet følge med i en samfundsdebat. Altså, der findes jo ikke noget mere brændende emne for øjeblikket, end der gør en bæredygtighed og grøn omstilling. Overhovedet ikke. Altså, hvis jeg kigger lidt til højre her i studiet, så vil jeg også sige, at digitalisering blev også en stor ting, efter det var startet, som noget, man talte med på nogle møder i Schweiz og alt muligt, sådan noget spændende og dramatisk, og så alle digitaliserer i dag. Jeg er bare der, kommer til at ændre noget, og noget, jeg ser på med fuldstændig hovedrysten, hvis man skal motivere danskerne til at være bæredygtige, altså nede på mikroniveauet, det er den her affaldssorteringsstrategi, hvor man allerede i Holland og Norge er kommet meget længere og fundet ud af, at det der med at lave personautorisering, det er fuldstændig hul i hovedet i forhold til at have nogle robotter, hvor man som husstand vælger alt ned i en gammeldags skraldespand, så hælder man det ud, og så har man robotter til at sortere meget mere effektivt, end gør i dag. Men vi har jo altså lige vedtaget, at nu skal vi alle sammen gøre det, der er plyggeholdsvægt. Det er jeg bange for, at på et tidspunkt så vælter diget, for så begynder danskerne at indse, at alt det der mikro-tingeling, vi går og gør, det ændrer ikke noget. Nu begynder vandet at stige og nå de der sommerhus, der ligger i første række. Nu begynder der at være dele af Danmark, hvor vi ikke længere kan have landbrugsjord. Og så står vi ikke, gud hjælp mig at kildesortere. Altså, er der en voksen eller andet i det her rum?
Ja, og jeg bliver også personligt lidt ked af det igen, den jeg talte om med skyldfølelsen før på de små virksomheders vegne, fordi jeg tror ikke, det her det er manglende vilje. Jeg tror, alle rigtig gerne vil med, og især virksomheder for der penge, altså genbrug af guld står der på skraldevognene, men genbrug er guld, og det er i den grad i dag, der er det jo ikke bare CSR, vi taler om. Det er jo, hvis virksomheden er gennemsyret af bæredygtighed, er der også penge i det. Mange investorer i aktiemarkedet er præget af, at vi også går efter bæredygtige virksomheder. Så hvem vil ikke gerne være med på den vogn? Men det er bare ekstremt dyrt, og det er ekstremt besværligt, og mange aner ikke, hvad de skal gøre. Og der mener jeg, at vi svigter dem, ligesom vi svigter børnene, som har brug for hjælp. Altså, vi svigter de mindre og mellemstore virksomheder, hvis vi ikke giver dem hjælp. Vi har lige ydet coronastøtte til virksomhederne. Vi kunne måske også yde noget støtte til at hjælpe dem på en nemmere måde at forstå, hvordan kan de i hvert fald starte med at tage første skridt, og så hjælpe dem i gang på den måde.
Og det er jo det, der er så uoverskueligt. Altså, det er nemt for forbrugerne at vide, okay, hvis jeg smider den her ned i en pantbøtte, så sker der noget. Men som lille virksomhedsejere, der har et speciale inden for en industri, de ved ikke, hvad de skal gøre. Og som Anders sagde, så er der faktisk mange ligheder med digitaliseringsbølgen i forhold til den grønne omstilling. Dengang det kom frem, så talte alle om det. Der var ikke så mange, der forstod det. Der var endnu færre, der gjorde det. Men dem, der gjorde det, dem, der satte sig ind i det og investerede, de fik jo en konkurrencemæssig fordel. Så det er jo det, vi skal tale ind i, og så skal vi hjælpe dem med nogle konkrete løsninger, sådan, så de får hjælp til at sætte sig tilbage i bestyrelseslokalet og i direktionslokalet og handle op imod en vækststrategi og ikke bare en filantropisk strategi.
Ja, altså hvis jeg skulle opfordre virksomheder til noget overhovedet i den her bæredygtighedssammenhæng, det er at prøve at få nogle unge ind og høre, hvad de siger. I vil blive chokeret. Altså, jeg har en søn, der er sådan lidt politisk interesseret, og han siger, at der er jo ingen, der tror på de Paris-mål mere. Og der opdager jeg, at det er sådan nogle, undskyld, midalderne, gamle, rumper. Det er dem, der er tilbage i skyttegravene. Det er os, der tror på det. De unge, de er gode. Og de siger, ja, det er der har legetøjet, altså få det bedste ud af det, indtil vi overtager. Men vi tror simpelthen ikke på, at affaldssortering og de andre ting kommer til at flytte noget som helst.
Men jeg gør lige sådan, fordi man bliver sådan lidt deprimeret af tonen her. Altså det virker som om, der ikke er så meget at gøre, men hvad er egentlig sådan lidt løsningen? Hvis vi ligesom skal slutte af med noget, der peger lidt fremad, og noget, man kan bruge til noget, hvad er det så, vi skal gøre?
Jeg tror, at Anders har en fantastisk pointe. Vi skal lytte til de unge. Jeg har to 16- og 17-årige derhjemme også, og hold da op. Altså, de er, og de er forarvede og også voksne. Og når vi sidder og snakker om, at vores bedsteforældre, de røg i bilen, og vi kører tur med dem, så sidder de bare, og de kommer til, jeg er bange for, at de kommer til at virkelig bebrejde os og være vrede over, at vi ikke gjorde noget. Fordi at det er der, hvor vi er lidt midt i det, og ikke ser det. Men de er unge, og de ser det udefra, og de ser, at det er faktisk muligt at gøre noget. De er ikke så hængt så op på store boliglån og alle mulige ting, der forhindrer dem.
Vi skal gøre det, vi også har gjort med elbilerne, der har ændret adfærd. Vi skal give nogle gode rammebetingelser til, at hvis du investerer i en grøn omstilling, så kan du også trække noget af det fra. Vi skal kigge lidt på, hvordan kan vi give nogle gode eksempler på det? Hvordan kan det blive mere konkret? Fordi hvis vi ser på lidt affaldssortering og genbrug af plastikflasker, eller at vi går ned og køber mad, der skulle være spildt, det er jo stadig symptombehandling. Vi løser jo ikke problemet, som er i fødekæden. Altså tager vi på fødevarespild, 30% går tabt, 75% af det tab sker i supply chain, altså ikke i forbrugerledet. Så vi bliver nødt til at være gode til at oplyse om, hvor der er mest impact, og hvor skal der handle, så det ikke bliver de her små drypvise symptombehandlinger.
Anders, du får lov til at slutte emnet af.
Jamen, jeg er helt enig. Altså, jeg tror, hvis jeg lytter til de der unge, jeg kender, så er det, vi skal gøre tingene meget mere radikalt, end vi gør i dag. Altså det der med at tale om, at vi kan få indfaset ladestander over hele Danmark, hold nu kæft, ikke? Det tager 10-15 år, før vi har en bilpark, der kører på el, og på de 10-15 år, der kan hele projektet Vestre glide i søen, ikke? Altså det er simpelthen et spørgsmål om, skal alle have lov til at flyve? Skal vi have kvoter, så folk, der flyver på forretningsmæssigt, skal have en kvote? Folk, der bare skal turistmæssigt flyve? Altså landbrugsproduktion, skal vi overhovedet have landbrugsproduktion, som vi kender det i Danmark? Det er de store håndtag, vi skal bruge.
Så siger jeg tak for det, og så lukker vi det emne, og vi springer så videre til, kan man sige, en af de store nyheder, også der har været den her uge fra Dansk Erhvervsliv. Onsdag morgen, der kom en pressemeddelelse ind, som måske var lidt ventet et eller andet sted. Det blev nemlig offentliggjort, at Thomas Kirk Christiansen, han kommer til at overtage posten som formand i Kirkby, der er hovedejer af Lego efter sin far, Kjeld Kirk Christiansen. Og det her generationsskifte, det kan man uden at overdrive nok godt kalde en glidende overgang, fordi Thomas Kirk Christiansen, han skal efter planen overtage formandsposten i foråret 2023, altså samme år, hvor Kjeld Kirk Christiansen fylder 75 år. Og inden vi snakker lidt om det her, så lad os lige få det overordnet på plads, fordi det er jo sådan lidt, der er jo, ligesom mange andre, for eksempel Grundfos, så er der også en ejerkonstruktion bag det her. Kirkby, det er Lego-familiens holding- og investeringsselskab, altså sådan familiens pengetank, kan man godt kalde det. Og de ejer 75% af Lego-koncernen, og den samlede investeringsportefølje er på 87 milliarder kroner. Det er altså en ordentlig chat. Ejerkredsen består af Kjeld Kirk Christiansen, som er tredje generation af Lego-familien, og så er der Thomas Kirk, Agnete Kirk Tinggaard og Sofie Kirk Christiansen, der alle er fjerde generation i Lego-familien. Jeg vil egentlig godt snakke lidt om Thomas Kirk Christiansen med jer, men inden skal vi måske lige runde Kjeld Kirk først, fordi for 20 år siden, der var Lego jo kastet ud i en kæmpe krise. Det var så rigtig, rigtig sort ud. Men han fik simpelthen vendt skuden. Hvad er det for et eftermæle, han efterlader i dansk erhvervsliv? Anders?
Jamen, han er jo et ikon. Fordi han gør det, som er så svært, hvis man står i spidsen for en ejerfamilie, nemlig at sige, jeg har ikke kompetencen til at bringe det her projekt på plads. Jeg må træde tilbage og overlade nøglerne til nogen, der har professionelle kompetencer, som jeg ikke er besiddelse af. Og det er der, hvor hans storhed viser sig, fordi det er udmærket at bære alle regalierne, og have alle forventningerne, men kan du levere på dem? Og det er jo ved at gå galt i begyndelsen af nullerne, der kunne Lego være forsvundet fra jordens overflade. Ikke? Så en del af det, der bliver hans eftermæle, det var, at han så virkeligheden i øjnene og gjorde det, som er svært, hvis man kommer fra en ejerfamilie, nemlig at sige, der skal andre kræfter til.
Natasha?
Ja, altså, som Anders også nævnte, så har de jo altid været gode til at tiltrække de rigtige talenter, lige på nær i 90'erne, hvor det ikke gik så godt. Og jeg tror, det bliver også det, der er afgørende for de nye kræfter, det er at sikre, at de kompetencer, der skal bruges i en tidsalder, hvor patentet udløber, og hvor der er nye digitale kræfter og markedskræfter i gang. Hvad er det for en virksomhed? Hvad er det for en value proposition, hvis vi skal tale business lingo, du skal finde i en tid, som ikke ligner den, der var for 5, 10 eller 20 år siden?
Okay.
Ja, jeg er fuldstændig enig her. Altså, og det er jo fantastisk at se, hvordan de har kunne vende den, og ikke mindst, hvor fantastisk for Danmark, at de fik gjort det. Det havde været forfærdeligt, hvis vi havde mistet Lego. Når jeg rejser rundt ud i verden, når jeg er i Australien, hvor min familie bor, og hvor jeg underviser os, så er det jo bare Lego. Altså, alle kender Danmark, at der er Lego. De kender også Danmark, fordi vi har Mary, men de kender alle sammen Lego. Så det er jo fantastisk at se, og han har gjort det virkelig, virkelig godt, og det kommer vi jo så til nu, ikke? At nu skal Thomas til at vise, hvordan han kan føre det videre, men de har jo fantastiske kræfter, som Natasha også siger, de har jo virkelig været gode til at rekruttere nogle folk,
der kan vende. Ja, der må vi så lige nævne Jørgen V. Knudstrup, som jo kom ind og virkelig var med til at få vendt skuden i Lego, og i dag så er det jo så den gamle Danfoss-chef Niels B. Christiansen, som sidder dernede og administrerende direktør i Lego. Men lad os sådan egentlig se lidt på tingene fremadrettet, fordi nu overtager Thomas Kirk Christiansen om halvandet år, må det jo så være. Han er nu 42 år. Lad mig lige spørge jer panelet her. Hvor meget kender I egentlig til ham, hvis I skal være helt ærlige? Natasha?
Intet.
Thomas? Ja, det er Anders.
Nul.
Rikke?
Absolut intet. Jeg har endda googlet rigtig meget for at prøve at finde noget frem, men jeg synes ikke, man finder ret meget. Han har ikke rigtig givet nogen interview. Der er ikke meget at finde i hvert fald.
Og det er sådan også lidt den fornemmelse, jeg havde, da jeg sad og skrev og researchede lidt på den her historie i går, fordi jeg kendte heller ikke særlig meget til ham. Og han er egentlig også kendt for at være relativt pressesky. Det er ikke mange interviews, han har givet, og det er på trods af, at han faktisk har været bestyrelsesformand i Lego siden 2020, og siden 2016 har han været formand i Lego-fonden. Og så har han også haft plads i bestyrelsen i Kirkby siden 2007, hvor han kom ind. Han var i midten af 20'erne dengang. Og han er nu fjerde generation i den her Lego-familie. Altså han skal jo ikke ind og styre Lego. Der sidder en administrerende direktør, der gør det, men han skal bedrive det, man kalder ejerlede. Altså simpelthen drive virksomheden sådan lidt i fra baggrunden. Hvad bliver hans vigtigste mission i Lego lige nu? Altså han skal jo ind og markere sig ligesom, og sætte det lange lys, kan man sige. Hvad er det, han skal til at gøre, Natasha?
Jamen altså, som jeg nævnte, patentet er udløbet, og der er en tidsalder, der har banket på døren nogle år efterhånden, så han skal sørge for, at de har de rigtige kompetencer i Lego, de allerbedste kompetencer i Lego, til at sikre, at den arv, de kommer med, også fortsætter. Og det er ikke en nem virkelighed, når dit patent ikke er det, der sikrer dig mere, så hvordan styrker du dig ellers på baggrund af den viden, erfaring og markedsposition, de er i?
Rikke?
Ja, altså det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg sidder og tænker, nu underviser jeg også på bestyrelsesuddannelse, og sidder og tænker det der med, når man ejerleder og både sidder i bestyrelsen, og at der er nogle udfordringer. Det kan både være nogle kæmpe fordele, men det kan også være nogle udfordringer, og det kan også være grunden til, at han netop ikke går ud og udtaler noget til pressen, for hvilken kasket har han på? Altså er det som ejerleder, eller er det som bestyrelsesmedlem, eller næstformand, og hvad udtaler han sig så på hele bestyrelsens vegne? Der går du ikke ud og udtaler dig på dine egne vegne. Så jeg kan godt se, at det måske han skal i hvert fald have noget PR-rådgivning, hvis han skal ud og virkelig vise, hvad det er for en kasket, jeg har på her.
Anders?
Ja, altså, han kan jo så læne sig lidt op på Jysk familiens historie, fordi Lars Larsens søn er jo heller ikke ligefrem nogen linselus, men det er fuldt med ansvaret, og det har han jo løftet udmærket indtil nu. Så tror jeg, der er en ting mere, han har med i bagagen, som kan være værdifuld, nemlig hans fars DNA, som jo udover, at han i 2004 trækker en streg i sandet og siger, nogen må til, fordi jeg kan ikke det her. Og så kommer Jørgen V. Knudstrup ind, og han laver et fantastisk job. Og så er en ting til, som Kjeld Kirkestansen er kendt for. Jeg har ingen anelse om, hvem manden er, for jeg har aldrig mødt ham. Men han er kendt for at have en vis ordentlighed og ydmyghed for mennesker, han ikke kender. Og det er jo en fantastisk styrke at have, når man træder ind i en virksomhed forfra. Der var hans far kendt for, at hvis der stod et menneske, der skulle noget og var lidt usikker, så blev han hjulpet lidt frem af den mand, der tegner butikken. Og hvis han kan overtage det DNA, så er han jo allerede langt fremme, fordi det bedste, man kan overhovedet, det er at hjælpe folk, der hjælper en. Så vokser de jo. Og det kan blive en stor styrke for ham.
Men risikerer han ikke lidt at ryge den samme fælde, som nu når vi er inde på her i Grundfos, som vi startede udsendelsen med? Altså, han er jo fjerde generation. Risikerer han ikke også at være den her, som alle går og kigger lidt på og siger, at du sidder der kun, fordi at du har det efternavn, du har?
Der er jo forskel på at være CEO. Altså, det er jo ikke ham, der driver forretningen til daglig og skal kunne den kompetence. Han har siddet i lærer i bestyrelsen i rigtig, rigtig mange år. Jeg synes ikke, der er samme pres på ham, og man kan sige, det har også været Danmarks historiens mest velovervejede generationsskift, så det her er ikke kommet bag på nogen, som man ikke kan have klædt på.
Rikke?
Ja, der er fuldstændig enig. Jeg stod og tænkte, at der er virkelig stor forskel på, om du er CEO for virksomheden, eller han kan bedre slippe afsted med at gå fortsætte den stil, han har kørt ind til nu, med at være lidt usynlig, tror jeg.
Jeg synes, at lige vi skal slutte Lego-historien af med, at I alle tre lige får lov til at give et gratis råd til Thomas K. Christiansen, når han skal til at starte som formand. Rikke, vil du starte?
Ja, der vil jeg absolut sige, at det er netop blive ved med at sørge for at opfordre til at rekruttere de absolut dygtigste til holdet, og så virkelig vise tillid og lade dem spille bolden. Fordi det er ikke sikkert, at de kan opfinde den dybe tallerken fortsat internt i familien. De har brug for fortsat at blive ved med at rekruttere kræfter udefra, men altså, der har de jo også en god CEO.
Anders?
Ja, altså, jeg vil tillade mig at være lidt ydmyg her, fordi jeg er simpelthen ikke i den liga, hvor jeg giver råd til nogen i Lego-familien, så jeg havde min bil set anderledes ud, også mit hus, ikke? Men altså det der, hvis han ikke er vant til at møde offentligheden, så vil jeg sige, så vent dig til det. Og hvis du ikke kan lide det, så vent dig til det alligevel, for det kommer du til.
Natasha?
Nu blev der sagt kompetencer, nu vil jeg sige, hvad er formålet med Lego i fremtiden? Der tror jeg, at det, at han skal vende tilbage til det oprindelige formål, altså leg og læring. Hvad er det for en organisation, der kan føre det videre? Vi har jo en kæmpe uddannelseskrise, vi mangler kompetencer, der er mange mennesker rundt omkring i verden, der ikke bliver uddannet. Hvordan kan Lego være med til at understøtte læring gennem leg i fremtiden også? Og det behøver ikke være en klods.
Tak for det, og så lukker vi det emne og bevæger os til dagens sidste punkt, som er en fast ting her i bundlinjen. Det er ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv. Og det er jo helt op til jer, hvem der skal løbe med de kåringer. Rikke, Jeg vil gerne starte hos dig. Hvem er din ugens optur og nedtur?
Opturen er helt klart, at natklubberne får lov til at åbne igen. Og restauranterne får lov til at holde lang tid åbent, uden alle de restriktioner og uden coronapas. De har lidt så meget den branche, og natklubberne har været lukket i 18 måneder. Det er ikke, fordi jeg selv skal på natklub i aften eller i morgen, men jeg glæder mig så meget på deres vegne. Det er bare en kæmpe optur. Og vi trænger til at feste lidt. og nedturen, det synes jeg helt klart er finansloven, hvor jeg synes, at der er rigtig meget snak om, at vi mangler arbejdskraft i Danmark, og vi mangler hænder, og det tager de slet ikke højde for i finansloven. Så for mig bliver det tom snak, hvis de ikke tør at lovgive sig ud af, at vi skal. Og det er heller ikke, fordi jeg skal gøre mig klog på, at jeg har løsningen på det, men jeg synes, de kigger for snævert synet ved at kun at kigge i Danmark på, hvordan kan vi få nogle unge mellem 15 og 25 i arbejde, hvor det er en meget, meget lille gruppe, vi taler om. Vi bliver simpelthen nødt til, som jeg ser det, og få folk ind fra udlandet. Bare lige for at nævne restaurationsbranchen, de mangler desperat nu. Nu er de åbnet igen, de mangler desperat folk. Både kokke, tjener og alt. Og som de selv siger, de har givet sig på, at 70% kommer til at komme fra udlandet. Danskerne gider simpelthen ikke. De kan, og plus de unge, de har ikke lov til at tjene ret mange penge ved siden af deres SU, så nogle af dem må kun arbejde 12 timer om ugen. Og det kunne man måske også lovgive sig ud og give dem noget frirum til at måtte arbejde mere, så længe de passer deres studie.
Natasha?
Jamen, det var den, jeg ville have taget også. Jeg blev nødt til at fortsætte af den. Det er da verdens bedste optur, at det er gået op for regeringen, at vi skal have fokus på at skabe flere kompetente medarbejdere. Vi har skrevet på det i IT-branchen i overvis. 30% af vores medlemmer siger nej til ordre, altså nej til skattekroner, og det rammer nu også bredt, og vi har bare ikke reageret i tide. Samtidig så kommer vi til nedturen. Jamen, det er stadig bureaukrati og alle mulige andre ting, der står i vejen. Vi hører virksomhedsledere sige, at de har rent faktisk konkrete løsninger, men de går i stå, når der skal behandles visum og arbejds tillade sig andet. Så vi er nødt til at have et mere agilt byråkrati, så vi kan handle hurtigere på de her problemstillinger, og tænke langsigtet og investere i den brainpower, som vi har i Danmark, blandt andet inden for kvanteteknologi og andre områder, så vi ikke mister de her styrkepositioner og står og siger, ups, vi mangler arbejdskraft, og ups, nu mangler vi også noget at leve af.
Og Anders Heide Mortensen.
Ja, altså ugens optur for mig, det er dansk erhvervsliv, som jo selvfølgelig er stærkt tynget af mangel på arbejdskraft, men det er jo bumstærkt. Altså, prøv at forestille dig, hvis vi havde stået på den anden side af coronaen med massefyringer og arbejdsløse hele vejen herfra og så til Ballerup, så havde der været noget at snakke om. Vi står ikke med et luksusproblem, men vi står med et problem, der er meget bedre end arbejdsløshed.
Og dermed?
Nedtur.
Ja.
Det er finansloven, ligesom det blev nævnt før. Altså hvis man skulle give erhvervslivet et eller andet i finansloven, så har de bare fået ingenting.
Så lukker vi den med den. Jeg vil gerne sige tak til dagens panel, og også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk, og du kan også finde os på iTunes, Spotify og hvor du ellers henter din podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.